από το στουρλίσκο για τη Γάζα που συνελήφθησαν ανοιχτά της Κρήτης. Παγκόσμια ημέρα της ελευθερίας του τύπου σήμερα. Στην τελευταία θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει η Ελλάδα σύμφωνα με τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να μοιάσει κι άλλο την παρουσία των Αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία πέραν του αριθμού που ήδη ανακοινώθηκε. Ο αριθμός θα μειωθεί πολύ πάνω από τους 5.000 στρατιώτες, δήλωσε ο Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων στην πολιτεία της Φλόριντα. Την Παρασκευή, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας είχε διατάξει τη μερική απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία. Για τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί μέχρι σήμερα, μας ενημερώνει η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο.
Η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους στέλνει κατευναστικό μήνυμα λέγοντας ότι η στενή στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα και ότι η παρουσία Αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και τη Γερμανία εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η πληροφορία ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να ακυρώσει την προγραμματισμένη για το 2026 εγκατάσταση Αμερικανικών πυράβλων μεγάλων βεληνικού Tomahawk στη Γερμανία. Ειδικοί μιλούν για μια δραματική εξέλιξη για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας και του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, καθώς πρόκειται για οπλικά συστήματα που θεωρούνται κομβικά για την ευρωπαϊκή ασφάλεια με εμβέλεια 2.500 χιλιόμετρων μέχρι τη Μόσχα. Γερμανοί αναλυτές λένε ότι η Ρωσία μπορεί να απειλήσει τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ με πυράβλους που βρίσκονται στο Καλίνιγκραντ, όμως η Γερμανία χωρίς τις ΗΠΑ δεν έχει τα κατάλληλα όπλα για να απαντήσει. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου σήμερα και σύμφωνα με την οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η Γερμανία υποχώρησε κατά τρεις θέσεις πέρυσι και βρίσκεται πλέον στη 14η θέση. Η οργάνωση επισημαίνει πως μόνο το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες με καλή εντός εισαγωγικών κατάσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρώτη παραμένει η Νορβηγία, ακολουθούμενη από τις κάτω χώρες και την Εσθονία, ενώ τελευταία είναι η Ερυθρέα. Στην προτελευταία θέση βρίσκεται η Βόρεια Κορέα μπροστά από την Κίνα και το Ιράν. Η Ελλάδα κατέχει την 86η θέση στον κόσμο και την τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος είναι 80η στην παγκόσμια κατάταξη. Να αλλάξουμε θέμα. Μετά την παρεμπόδιση του στολίσκου με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα από το Ισραήλ στα νυχτά της Κρήτης, δύο από τους 175 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών το Σάββατο, ο Ισπανός Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και ο Βραζιλιάνος Θιάγκο Άβυλα παραδόθηκαν στις Ισραηλινές αρχές και σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου. Το Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε έντονα την ενέργεια των Ισραηλινών αρχών και τη χαρακτήρισε παράνομη. Από την πλευρά του, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τους δύο ακτιβιστές για σχέσεις με την Ισλαμιστική Οργάνωση Χαμάς. Την ίδια ώρα, θέση πήρε και το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, στυλιτεύοντας τη θέση της Ελλάδας. Περισσότερα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνο.
Για την Τουρκία, όπως αναφέρουν πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, αυτό που την ενόχλησε περισσότερο ήταν η παθητική στάση της Ελλάδας, όπως είπαν, απέναντι στο περιστατικό, ισχυριζόμενοι ότι η Ελλάδα αγνόησε τις διεθνείς της υποχρεώσεις σε ένα συμβάν που θεωρούν ότι έλαβε χώρα εντός της περιοχής της ευθύνης έρευνας και διάσωσης. Σε υψηλούς τόνους, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα έπρεπε να είναι πιο ενεργή στη διαχείριση της κατάστασης και τονίζουν ότι η αντίδραση που επέδειξε η Ελλάδα στην περίπτωση αυτή δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις της. Δεδομένου λένε ότι το περιστατικό πραγματοποιήθηκε σε βάρος πολιτικών σκαφών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, αυτό φαίνεται ότι παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, πρωτίστως λένε τη Σύμβαση των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας. Οι ίδιες στρατιωτικές πηγές προχωρούν πιο πέρα, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια δημιουργούν εντάσεις γύρω από το ζήτημα της θαλάσσιας δικαιοδοσίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτή η στάση της Ελλάδας, ισχυρίζονται, επικρίνεται στην ελληνική κοινή γνώμη ως κάτι που επηρεάζει αρνητικά τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή και ανοίγει το δρόμο στην αποδυνάμωση των αξιώσεων της Ελλάδας σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας σε διεθνές επίπεδο. Το περιστατικό αυτό με τον στολίσκο για τη Γάζα είναι πιθανό να αποτελέσει τώρα αφορμή για την Άγκυρα ώστε να προβάλλει νέες αξιώσεις απέναντι στην Ελλάδα, ύστερα και από την δυσαρέσκειά της για την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Εδώ το Ετσεφέλ από τη Βόνο, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Συνεχίστηκαν και χθες το βράδυ οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες των Ουκρανικών αρχών, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν στην Οδυσσό. Τα ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη χτύπησαν τόσο υποδομές του λιμανιού της πόλης, όσο και ιδιωτικές κατοικίες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν αν ήθελαν τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τας κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.